Din hija l-poddata numru 407 fis-silsila ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sant. Il-poddata tal-lum se nisimgħu minn Robert G flimkien ma' Duncan, Alex Alden, Dean Muscat u Signa. U biex nibdu l-lum għandna din minn Stefan Gaja.
Should I stay or should I go? I'm lost in confusion. Just don't know which way to go. I've got you escape, I've got you gone now. Can't take it all, it's all gone now. I know I get over you somehow, somehow, somehow.
Poddata oħra fis-sensiela ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sant illum in-numru 407 f'din is-sensiela u sibu l-poddati l-oħra kollha li għandna f'din is-sensiela flimkien ma' dettalji dwar dak li għandi mħejja lilkom illum permezz tal-website personali tiegħi li subuha bħal dejjem permezz ta' tonysant.com. Illum ftaħnija bil-ġdida ta' Stefan Gaja hija Escape darb'oħra mill-duo tal-Muxu flimkien ma' Elton Zarb u din Escape hawnhekk mingħand Stefan Gaja hemm lyric video li jasibuh permezz ta' tonysant.com. Ħanaddu għat-tieni silta. Tieni silta ġiegħ mingħand Robert G flimkien ma' Duncan Jones. Robert u Duncan hawnhekk fis-silta tagħhom li jisma' No More.
Here I come to sing along with you, along with you. You, you know my love, it was so true, it was so true, it was so true. Oh, darling, left me waiting for too long, and I keep saying, what I've done so wrong, why you left me there too long. Now I sing, I sing, I sing, I sing, I sing. Now I sing, I sing, I sing.
Robert G. Duncan emek mela u No More. U infakarkom ukoll li permezz ta' dik il-website li semejtilkom fil-bidu tal-poddata ġifieri fuq tonysan.com mhux biss isibu videos u dettalji dwar dak li għandna fil-poddata tal-lum u l-poddati kollha li kellna sissa f'din is-sensiela 406 oħra qabel din tal-lum, imma hemm mod ukoll mill-aktar faċli kif tagħmlu kuntatt miegħi u biex dejjem nisma' mingħandkom is-semmija ta' din is-sensiela ta' poddati b'mod partikolari meta tiġbdu l-attenzjoni għal xi ħaġa illi forsi kunt tajjeb li ninkludi f'din is-sensiela ta' poddati u li taħsbu illi tista' taħrabli jekk ma tiġbdulix l-attenzjoni għaliha. Imma anke jekk tixtuq tiktbu li u sempliċiment tgħidu li hello kif inton kollu sew, nu pjaċir nisma' l-poddata tiegħek jew kellha ton għamilli pjaċir iddoqx iktar minn dawk l-affarijiet għax ma tantx jogħġbuni lili. U ċerti li tajjeb jew ħażin jew weġibkom jew inkella anke ninkludi xi ħaġa f'waħda mill-poddati illi ġejjin. Mela permezz ta' tonysan.com, apparti il-Facebook u il-Twitter, il-modi kif tistgħu tagħmlu kuntatt miegħi, permezz ta' tonysan.com hemm ukoll video għal din it-tielet żelta li għandi għalikom illum, hija hemm ġdida mingħand Alex Holden, jisimha Lady Bird.
Sun dwindled away. Yes, it's this time of the day that I find most difficult when light decays. When shadows reach their prey. So
Alex Holden u kif għadna hemm video li għadin ukoll permezz ta' tonysant.com. Templi, insammu koll il-Malta Music Memory Project li sebo fuq m3p.com.mt dan jorbot mux bis mal-poddati li namlu ħana unekka b-mod regolari ma wkoll mal-memorji ta'kom li segwu xena tal-muzika u anka aspetti oħra tal-kultura maltija insomma, idħlu fuq m3p.com.mt u tistaw emmek faċilment tamlu kontribuzzjonijiet ta'kom. U biex naddu għal silta oħra, se nibqgħu fl-istil ta' din li għadni kemm smajna hawnhekk b'wieħed ieħor ta' Alex Holden imma hija verżjoni akustika ta' silta ġdida mingħand Dean Muscat din jisimha Fable.
And stories I've been told ever since I left the cradle. I've been blinded by fool's gold. Tyrants, these storytellers in my mind, always quick to cause a riot when their noble warnings are fired. They are the shadows, a single arrow shot through Achilles' heel to teach my pride how to live. These fables give me hope. Beckon me towards the shore. Now I'm praying for some silence to drown the noise, to break the veil. They are the water, the prince and pauper, the wounded fish and king. Kept my soul from its fables give me hope. I consider the signs of fact as my mode of attack. These fables, they won't let me go. I consider reason tact as a means to my track. They just never let me go. So how do I break the ties that binds for a minute? Can you let me go? Let me go. I can't go. They are the shadows.
Fable emmek il-verżjoni akustika ta' Dean Muscat li hemm video tiegħu wkoll qiegħed tidoqqa li sabuh permezz ta' tonysan.com. U biex nagħlqu llum għan-nasel ta' forsi mhux tas-soltu, ma' fl-istess ħin hija t-tip ta' ħaġa li tistenna mingħand Mario Sammuta jew aħjar Segna kif huwa magħruf. Hija silta ta' mużika li kienet marbuta ma' produzzjoni teatrali li tellat mill-istaġun Teatru Malti fil-Teatru Manuel fil-ġranet li għaddew matul dan ix-xahar ta' frar l-2015. Qed nifferi għall-dram Xitan kun jomu Malti. Hawn hija l-mużika ta' Segna. U bil-mużika mixxitan kun jomu Malti ta' signana ġenaf tmim tal-poddatana l-lum ukoll fis-silsila ta' mużika modi ieħor flimkien miegħi Tony Sand. Fakarkom bħal dejjem fir-rab tal-jana mal-Malta Music Memory Project li kifattilkom isibu fuq m3p.com.mt kif ukoll li l-dettalji u l-kuntant huma bħal dejjem permezz ta' tonysand.com. Sa ma nerġgħu ta' darb oħra, jiena minn qalbi, nawguralkom is-saħħa.